17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Francuski kompozitor Gilles Masne je najpoznatiji po svojim operama Manon, Taida, Pepeljuga i Werther. On je međutim komponovao i orkestarsku muziku. Tom žanru pored ostalog pripadaju klavirski koncert, fantazija za violončelo i orkestar, kao i sedam svita. U prvom autogramu ove nedelje predstavit ćemo prvu. Ona je nastala 1865. pod prvobitnim ambicioznim naslovom Symphonia in F. Nosi broj opusa 13, ali pripada grupi dela koje je Masne pisao za prestižnu nagradu Prix de Rome, koju je Pariski konzervatorijum dodeljivao najboljim studentima. Masne je svoj nagradni boravak provodio u Veneciji dok je komponovao svitu, a ona je prvi put izvedena 2 godine kasnije. Na premijeri nije doživjela veliki uspeh jer su kritičari smatrali da fuga u prvom stavu sa ne baš upečatljivom temom, vešte varijacije u drugom i poletni marš u finalu predstavljaju nešto što se može očekivati od jednog studenta. Pa ipak je i tim ranim delom Masne pokazao da je u stanju da evocira bogatstvo emocija, senzualnost i dramatursku prefinjenost koji će kasnije doći do punog izražaja u njegovim operama. Dakle, prva svita ima 4 stava i zbog toga je i mogla da bude označena kao simfonija. Pored pomenutih stavova tu je i nokturno. Možda je to također razlog što prva svita, za razliku od svih drugih, nema programski naslov. Lagani uvodni deo prvog stava, pastorala, ima temu koja je zasnovana na motivu ruske narodne pesme Slava, podsjetiće nas na odgovarajući odlomak opere Boris Godunov, Modesta Musorskog. Ova melodija se polako pomalja iz najdubljih registara gudačkih instrumenata. Posle ovog uvodnog dela sledi fuga u brzom tempu sa jasnim imitacijama glavne teme. Drugi stav su dakle varijacije, ali u njemu kao da nema mnogo variranja. Jedino se ističu lagana, kontemplativna varijacija u središtu stava i smeli, dramatični završetak koji najavljuju signalni motivi u hornama. Treći stav, nokturno, evocira noćnu atmosferu, kao što kaže i naslov. Ljupka tema se izlaže na početku, a zatim neprekidno ponavlja, uz stalno prisutni zvuk harfe. Srednji odsek trio ne unosi nikakvu promenu sem oznake takta, kao da je Masne zaboravio da ga ispuni i novim muzičkim sadržajem. Finale, kao što rekao smo, predstavlja jedan uzbudljivi marš u stilu Berlioza sa mnogo naglasaka u limenim duvačkim instrumentima i udaraljkama. Zaključni stretto odsek je kratka vežba iz kontrapunkta kojom se vraća pastoralna tema iz prvog stava i vešto ostvaruje zaokruženje. Slušamo prvu orkestarsku svitu Gilles Masnea u izvođenju Simfonijskog orkestra sa Novog Zelanda kojim diriguje Jean-Yves Ossons.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo prva orkestarska svita Žila Masnea u izvođenju Simfonijskog orkestra sa Novog Zelanda kojim je dirigovao Jean-Yves Ossons. Kao što rekao smo, Žil Masne je pored opera napisao i čitav niz orkestarskih kompozicija. Tu spada i muzika za pozorišnu predstavu Erinije iz 1876. koju sada slušamo u izvođenju Škotskog kraljevskog nacionalnog orkestra kojim diriguje Jean-Luc Tengo.
Thank you.
Muziku za pozorišnu predstavu Erinije Žila Masnea odsvirao je Škotski kraljevski nacionalni orkestar, a dirigovao je Jean-Luc Tengo. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koja je danas bila posvećena Masneovoj prvoj orkestarskoj sviti. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.